Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, cu teme artistici. Vitejo prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija u nistedimkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Konċertante fuq Campus FM. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet Verona u l-karriera tiegħu ħaditu fil-Vjenna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinando t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u xi mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ciacona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council.
Thank you.
Smajna ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġieta segwita minn Direr Fruits Council. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti tas-seklu 18. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġilu ra Malta inħatar organist tal-Kattedral tal-Imdina fejn il-maestro di kappella kien Benigno Serafa. Azzopardi kitab ħafna xogħlijiet l-aktar ta' mużika sagra. Ix-xogħol ta' Francesco Azzopardi li ser nisimgħu huwa s-Sinfonija numru 22, kompożizzjoni bi tliet movimenti li huma Allegro Moderato, Largo u Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Gallia. Thank you. smajna Sinfonija numru 22 ta' Francesco Azzopardi, segwita mill-Ġubal Orchestra imexxija mir-Reverendu John Galia. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ngħaddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-kurunettista Amerikan Christian Scott, imwieled fl-1983. Huwa diġà rekordjat ġmielu ta' albums u ħadem ukoll bħala mużiċist f'recordings oħra fosthom l-album Planet Earth ta' Prince. Hawnhekk ħejjejt l-album tiegħu Stretch Music tal-2015 fejn toħroġ l-influenza tiegħu minn diversi ġeneri differenti ta' mużika, imħalta ma' ġibda lejn l-elettronika. Minn dan l-album ser nisimgħu Sunrise in Beijing, fejn tispikka wkoll il-parti tal-flaut li tindaq minn Elena Pinder Hughes. Smajna Sunrise in Beijing tal-kolonettist Christian Scott mill-album tijaw Stretch Music tal-2015. Il-flautista kienet Elena Pinder Hughes. Inkomplu bil-Polovtsian Dances mill-opra Prince Igor ta' Aleksander Borodin. Ta' minnejdu lil-kompozitur ma' laħax l-esta din l-opra, u kienu l-kompozituri Nikolaj Rimski-Korsakov u Aleksander Glazunov li jitemmew dan ix-xogħol li mbagħad ittella l-ewwel darba fl-1890. L-opra Prince Igor hija msejsa fuq ġraja medjevali li tirrakkonta battalja bejn l-antenati tar-Russi u l-Polovtsians li kienu razzetz ta' nomadi. Borodin uża temi differenti f'din l-opra biex jiddistingwi bejn dawn ir-razzetz jew nazzjonijiet differenti. Il-Polovtsian Dances sikwit jittellaw indipendentement mill-opra oriġinali u teżisti kemm verżjoni orkestrali u anke dik li tinkludi partijiet korali. Is-setta Polovtsian Dances ta' Aleksander Borodin ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Fantasija Konċertante fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Christian Attart li għamel dottorat fl-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u kiteb ukoll kotba u diversi artikli dwar l-arti Maltija. Dr. Attart nirringrazzjawk li qiegħed magħna darb'oħra.
Ringrazzja lil.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-pittur Giuseppe Briffa li għex bejn l-1901 u l-1987. Issa, xi xogħlijiet bikrin ta' Giuseppe Briffa jinsabu fil-Kappella tal-Ħerba f'Birkirkara. Tħoss li dawn ix-xogħlijiet huma differenti minn dawk li l-artist benġa aktar tard fil-karriera tiegħu?
Eħe, Giuseppe Briffa fil-fatt li kien karkaris, beda l-karriera tiegħu bħala pittur ekklesjastiku mhux proprja tal-ħerba kien ġa għamel xi xogħol ieħor terġ iktar kmieni minn dak li tissemmi inti fil-parroċċa ta' Birkirkara. Ix-xogħol li għandu fil-parroċċa ta' Birkirkara fil-fatt juri artist għadu matur. Ħafna. Ġifier tista' tifhem li hemm talent li qed jifjorixxi bil-mod imma għadu fl-istat kmieni ħafna tiegħu. Ix-xogħlijiet li għandu tal-ħerba anke dawk tal-bidunet ġagħti juri artist li qed jimmatura. Li kien jagħmel Giuseppe Briffa waqt li kien qed jistudja Ruma, fil-fatt meta kien jiġi għall-vaganzi tiegħu fis-sajf, kien jipprova jara li deffes jiftiċċol biex anke jgħin naqra lilu nnifsu finanzjarjament. U daw ix-xogħlijiet tal-bidu li għamel tal-ħerba Giuseppe Briffa, fil-fatt tagħmilhom f'ħin misruq biex ngħidu hekk waqt li kienet jistudja Ruma. U allura ġagħti juru artist li qed jimmatura xi ftit. Huma xogħlijiet li qed pereżempju li fihom Giuseppe Briffa qed jistilizza l-istil tiegħu, qed jipprova joħloq stil. Stil stilizzat ħafna kien fil-bidu fil-fatt sempliċi b'xi mod u l-figuri huma stilizzati ħafna. Iktar tard, Giuseppe Briffa kellu jinbidal ħafna bħal-artist, ġifri, anki x-xogħlijiet tiegħu ekklesjastiċi fil-Knejjes, ma jibqax iżomm dak l-istil nadif u stilizzat li naraw tal-ħerba u fl-ewwel xogħlijiet tiegħu oħrajn li għamel ftit wara. Imma bil-mod il-mod, beda jqarreb l-idjoma naqra iktar li forsi llum insejħu l neobarokka insomma, fej bdiet issir iktar l-idjoma bdiet issir iktar trionfanti, iktar teatrali u iktar dekorattiva. Giuseppe Briffa beda jdaħħal anki laqtiet liberty fihom, jew Art Nouveau kif nafu ħillu. Ġifier beda jħallat naqra barokk u naqra Art Nouveau u tilef ħafna minn dik is-sempliċità biex insejħilek stylization nadifa ħafna li kellu fl-ewwel xogħlijiet tiegħu fosthom anki dawk tal-ħerba ġew Birkirkara.
Tajjeb, issa Giuseppe Briffa studja fir-Reġja Akkademja di Belle Arti ta' Ruma. Kemm kien importanti għalih dan it-taħriġ u taħseb li ħall effett fuq l-idjoma tiegħu?
Effett enormi. L-allima tiegħu, Koromaldi u Battaglia, daw l-artisti ħallew effett kbir fuq Giuseppe Briffa, speċjalment fit-teknika tiegħu. It-teknika tiegħu saret perfezzjona ħafna jekk tqabbilha mal-ewwel xogħlijiet li għamel qabel ma mar Ruma u wara li ġie minn Ruma, tara artist li qed jimmatur ħafna teknikament. Id-disin tiegħu jsir tajjeb ħafna fil-fatt. U żammu tul ħajtu kollha naħseb. Tista' tikkritika l-Giuseppe Briffa kemm trid, imma żgur ma tistax tikkritika fuq id-disin. Kellu disin insomma impeccabbli nistgħu ngħidu. U ġabu minn hemm fil-fatt naħseb din ix-xewqa li kollu disin b'saħħtu ġaba fil-fatt mill-esperjenza tiegħu li kellu fil-Reġja Akademja kif qed inti u anke mill-British Academy għax Briffa waqt li kien Ruma anke attenda skola oħra biex ngħidu. Kif kienu jagħmlu ħafna artisti dak iż-żmien fil-fatt kienu jmorru r-Reġja filgħodu. U fil-għaxija, għax kien skola serali, kienu jmorru fil-British Academy.
Il-British Academy li kien hemm fiha Antonio Shortino.
Antonio Shortino kienet imexxija fil-fatt, ekku.
Tajjeb, issa parti konsiderevoli mix-xogħlijiet ta' Giuseppe Briffa turi li kellu ħira kbira fl-anatomija artistika. X'tikkummenta dwar dan?
Ekku, naħseb kien laqt oħra li tgħallem minn l-esperjenza tiegħu ġewwa Ruma fiż-żewġ skejlen kif semmejna, kemm ir-Reġja u kemm il-British Academy. Għax hemmhekk żgur ħadem ħafna mill-veru mill-istudju tan-nudu veru. Ħaġa li Malta ovvjament ma setax jagħmel. Ġifier dik tagħtu esperjenza Ruma l-inqas dawk is-snin li għamel hemm fuq erba' snin fil-fatt dam jistudja hemmhekk. Tagħtu esperjenza li Malta għal-inqas dak iż-żmien ma kienet qed tieħ qatt. U din l-imħabba li l-figura magħna żammat u l-ħajtu kollha wkoll. Ġifier ix-xjaħ u baqa' jagħmel figuri tajbin ħafna, anatomija tajba ħafna. Anke disin jiċkejknejn imma l-figura magħna baqa' jħobba sa l-aħħar nistgħu ngħid.
U naraw tibdil allura fil-mod kif kien jirrendi l-figura magħna f'tul il-karriera tiegħu?
Tibdil le għax ħafna mid-drawings tiegħu fil-fatt jibqgħu akkademiċi. imma l-nistanejt unżit miegħek li meta kien jaħdem lilin mill-commissions tal-Knisja ġifier kien iktar liberu li jagħmel li jrid biex ngħidu hekk. Il-figura tibda ssir il-mod kif jitratta l-figura ġifieri fuq ħafna drabi mhux canvas kien ikun biċċitta cardboard skartati biex ngħidu hekk. Ma daw il-pitturi ċi jkunin juru libertà kbira anki l-mod kif jitratta l-figura magħna.
Tajb, Christian, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Inkomplu nitkellmu dwar Giuseppe Briffa fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna l-motet Sperate in Deo tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Vincenzo Albricci. Il-Kappella Awgustana kienet immexxija mis-Sur Mast Matteo Messori. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' natura aktar popolari mid-duo Simon and Garfunkel li tul is-snin 60 kisbu suċċess b'sensiela ta' albums u singles. Id-duo jibqa' mfakkar għall-istil folk rock, xi drabi b'elementi ta' mużika oħra bħal gospel. L-aħħar studio album tagħhom kien Bridge Over Troubled Water li ħareġ fl-1970 fejn imbagħad id-duo nfiret u tawna wkoll albums solisti. Ta' dan id-duo ser nisimgħu l-kanzunetta The Boxer li titkellem dwar temi bħas-solitudni u l-qatt.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying alone, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la, la 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 la.
La 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 la
smajna l-kanzunetta The Boxer ta' duo Simon and Garfunkel, għawnek intemmu l-program tal-lum. Minnaħati għaj nishtiq nir-ingrazzja l-Dr. Christian Attart tal-kummenti tijaw u l-tekniku li t-kenna maħna Carmen u Greg. Jekk tixtuq tad-dunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu maħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant inselmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertanti. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertanti li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.